Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Labvakar, šis raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Alsters un šovakar par, es gribēju teikt, par ļoti nopietnu lietu, droši vien, ka par ļoti ārkārtīgi nopietnu lietu, bet es ceru, ka mums tā saruna izdosies varbūt tādā drusku atkal grūti vārdus izvēlēties. Jautrākā tonalitāte ar droši vien nebūtu pareizi teikt, jo nekāds joka raidījums šeit nebūs. Labi, var cekot nav ko slēpt, svēt zem pūra, profesors Ralfs Kokins no Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes teoloģijas un reliģiju pētniecības nodaļas, arī vadošais pētnieks, arī luterāņu mācītājs un cilvēks ar dažādiem hobijiem, kuriem varbūt mēs arī pieskarsimies, kas man šeit ļoti labi saskan ar to, ko Ralfs dara kā zinātnieks. Labvakar, Ralf!
Labvakar!
Es gribu no sākuma saprast mazliet par teoloģiju vairāk. Nu, ja mēs tā iedomājamies teoloģiju, nu tad uzreiz skaidrs cilvēks ieracies Bībelē, mēģina saprast, kas tur notiek. Es tagad stereotipus sāku, un tu mēģinās man varbūt labot. Un tas šiem pirmais jautājums ir, nu ko teoloģijas zinātne nozīmē? No iekšpuses skatoties droši vien pašiem pilnīgi skaidrs, mēs esam teologi, mums ir konferences, jums apcīt bija pirms pāris mēnešiem, man šeit ļoti interesanti. Kur sanāk kopā teologi no dažādām zemēm, dažādām valstīm, bet kā jūs paši definējat? Nu tagad es gribu kaut ko skatīties, nu nezinu, droši vien no kultūras viedokļa, no vēstures viedokļa, no mūsdienu viedokļa, uz noteikti jautājumu kopumu. Kas ir tas, uz ko jūs lūkojaties? Es pārfrāzēju jautājumu, varbūt sašāru, nevarbūt paplašināju tik traku, tad grūti atbildēt.
Jā, varētu atbildēt ar tādu joku, būtu labi, ja mēs paši to saprastu, kas mēs esam un ko mēs ēdam.
Vispār man šeit, ka tas zinātnē ir ļoti bieži, ka no iekšpuses paši nesaprot, vai ne, kas tas ir no ārpus, o, pilnīgi skaidrs, vai ne?
Nē, nu it kā jau tās gatavās atbildes jau ir skaidrs, jā, to teoloģiju, jā, bet kādreiz ir tā, ja tu ļoti, ļoti daudz esi lasījis un zini, tad tev pašam sāk tās lietas kļūt arī nedrošas. Un to mēs redzam arī pētniecībā, ka, piemēram, students iet no bakalaura līmeņa līdz doktora līmenim. Bakalaura darbs viņam ir ļoti pārliecinošs, un viņš zina, ko teikt un ko viņš grib. Maģistra darbs jau tās nedrošāks, un doktora darbā ir ļoti grūti izteikt kāds apgalvojums, jo cilvēks vairs nav drošs par to, ko viņš apgalvo. Bet ja par teoloģiju, kas ir teoloģija? Pastāv daudzas un dažādas definīcijas. Ja, es pats turos pie tās definīcijas, manuprāt, tā nāk no Paula Tillicha, ja, ka teoloģija ir zinātne par Dievu, un par cilvēku. Ja, jautājot to, nu varbūt to ir praktiski vieglāk saprast, ja, ar ko nodarbojās teoloģija? Teoloģija pēta reliģiskos procesus un norises sabiedrībā. Ja, visur, kur ir kāda runa par reliģiju, par garīgumu, par kaut kādām garīgām praksēm, ja, un tā ir tagad tāda ļoti populāra lieta, ja faktiski mūsdienu sabiedrība ir ļoti, ļoti reliģioza, ja, taipat laikā tas, ko mēs vērojam, ir tāds diezgan izteikts analfabētisms teoloģiskā un reliģiskā ziņā.
Tu domā, reliģiskā tādā nozīmē, reliģiskā tādā nozīmē, ka daudzi cilvēki it kā tic, kaut ko dara, bet tā nav tā reliģija, kā tu saproti no teoloģijas viedokļa, kā mācītājs. Man vienkārši tas izklausījās.
Jā, nu tā, nu kas ir tie procesi, nu tur jau ir tas spektrs, jau ir ļoti, ļoti plašs, ir akadēmiskā teoloģija, ir populārā teoloģija, ir baznīcās dzīvot teoloģija un tā, tāpat arī reliģiju lietas, ja, reliģija ir viss sākot no akadēmiskas pētniecības līdz pat pēdējām mainticībām, ja, kur cilvēki paņem kādas elementus no kādas sistēmas, izrauj no konteksta, ja, un tad pasniedz, piemēram, kā dar daudz influenceru, izaugsmas treneru un tam līdzīgi. Ja, tā kā visur, kur ir runa par kaut kādu garīgumu, par reliģisku elementu, mēs uzreiz esam ļoti uzmanīgi, mēs sākam pētīt, ja, un mēs redzam, ja, kā šīs reliģiskās lietas parādās, faktiski visās dzīves sfērās un jomās, ja, piemēram, sports,
kultūra, māksla, politika, ka, piemēram, kā politiķi izmanto reliģiskos diskursus sabiedrībā. Nu,
tas tā kā futbols ir mana reliģija.
Jā, jā, piemēram, futbols varētu būt ļoti labs piemērs tam, kā darbojās reliģija, kā darbojās rituāli, kā darbojās rituāls karš un tādas lietas. Ja. Tāpat arī Latvijas kontekstā, ko es neredzu nekur citur pasaulē, teātris kā reliģija. Ja, vai, piemēram,
tā ir, arī, tu tā jūti, jā? Ja?
Ir kāda elementi, ja, bet es jau vairāk konkrētākām lietām nodarbojos, nu, ko mēs jau nevaram pētīt, piemēram, runājam teoloģiju kā zinātni par Dievu. Tas ir
futbols,
ja mēs
Dievs,
tā pasakam un neko nepaskaidrojam, tas ir pilnīgs nonsens, ja mēs jau nevaram Dievu pētīt. Ja. Mēs varam pētīt tikai runāšanu par Dievu, mēs varam pētīt valodu par Dievu, mēs varam pētīt tekstus, modernos tekstus, senos tekstus, mēs varam pētīt tradīcijas, reliģiskās tradīcijas un tam līdzīgi. Ja, tā kā.
Nu, tad, teiksim, jūsu nodaļā jautājums par to, kas ir Dievs, nav aktuāls? Nu, tas ir ļoti pārāk spēcīgs jautājums.
Mums ir ļoti dažādu pārliecību cilvēki. Ja, un, protams, jau tās diskusijas nemitīgi izraisās. Ja mēs jau nedzīvojam kādā sterilā vidē, ja mēs jau dzīvojam pirmkārt universitātes akadēmiskā vidē, mēs satiekamies kolēģi, kuri nāk no dažādām pieredzēm, ar dažādām izglītībām, no dažādām skolām, ja, ar dažādām praksēm. Ja, un mūs jau skar arī visi tie globālie jautājumi. Mēs jau visi faktiski esam viena autobusā, teikt tā, arī viss zināt nozars, ja piemēram, visi šodienas pasaules globālie apdraudējumi, izaicinājumi, morālās dilemmas, ja, tāpat arī tas viss, kas notiek sabiedrībā, šodienas sabiedrībā, ja, tas viss steidzīgais laiks, milzīgā informācijas gūzma, ja, sabiedrības, es teikšu tā, viedokļu un nostāju polarizāciju. Ja? Piemēram, tas pats jautājums par konservatīvie un liberālie. Piemēram, vai kādas mēs teoloģiskās skolas pārstāvam, vai mēs pārstāvam vācu, amerikāņu, anglosakšu, skandināvu skolu, ja? Pēdējā laikā ļoti spēcīga arī ir Dienvidkoreja, ja? Un vispār Dienvidaustrumāzija sev piesaka, ja, ar savu piegājienu, ar savu redzējumu, ar saviem uzsvariem, ja, un tā kā tas ir tāds jautājums, mums jau tur nemitīgi notiek tādas diskusijas un viedokļu apmaiņas, ja, un mums jau dažbrīd arī tas diezgan asi notiek,
ja. Vai tas nozīmē, ka tur ir milzīgi daudz no kaut kā, ko mēs varētu citu tēmu gadījumā saukt, nezinu, par kultūru, antropoloģiju, socioloģiju, psiholoģiju.
Jā, visi teoloģija. Es gribu strīdēties, ka saka, teoloģija ir humanitāra zinātne. Manā skatījumā teoloģija nav humanitāra zinātne. Teoloģija ir zinātne, kas ir starp dažādām zinātnēm. Teoloģija izmanto ļoti daudz elementus un eksaktajām zinātnēm. Teoloģija faktiski ir devusi metodoloģiju lielā mērā tādām zināt nozerēm, kā socioloģija, vēsture un tādas lietas.
Varbūt kultūras var piemēram studijas. Kāds pateikt, šis būtu ritīgi interesanti. Man tas tie vēsturiskie aspekti.
Nu, vēstures pētniecība, piemēram, vai tekstu pētniecība, literatūra zinātnes metodas, ja kā 18. 19. Gadsimta vācu pētnieki, kas pa lielam bija luterāņu mācītāji, ja, kas nodarbojas ar tekstkritiku, formu kritiku, redakcionālo kritiku, implicitās kritikas dažādas, ja tur nu tas ir tie jau bija tie aizsākumi, ja, un tā kā nu, es teiktu tā, ka teoloģijā ļoti daudz aspektu, kas runā par socioloģiju, par politiku, par vēsturi, par psiholoģiju, ja ne jau velt, piemēram, tās tradicionālās teoloģijas apakšnozars ir, piemēram, reliģijas psiholoģija. Kas nav tāpat vispārējā psiholoģija, bet kurā tiek izmantotas ļoti nopietni psiholoģijas, vispārējās psiholoģijas zināšanas. Ja? Tāpat arī reliģijas socioloģija vai reliģiju vēsture, piemēram, ja? Vai kristietības gadījumā. Mēs arī varam runāt, piemēram, par biblisko tekstu vēsturi vai, piemēram, par vēsturisko Jēzu. Vai par senās baznīcas vēsturi, ja? Jo reliģija jābūt uzmanīgiem. Reliģija pirmām kārtām ir tāda lieta, kas sabiedrībā var būt ļoti palīdzoša. Un reliģija var būt absolūti degradējoša sabiedrībā. Ja? Tur ir ļoti, ļoti smalks tās robežas. Ja? Tāpat arī visās citās jomās. Ja? Piemēram, cilvēks runā reliģiskajā jomā cilvēks ļoti, arī mūsdienās cilvēki, piemēram, tie paši influencer, runā par kaut kādām zināšanām un atklāsmi. Tad uzreiz var jautāt, no kurienes tev ir tā zināšana? Kā tev tas ir atklājies? Kā tev tas ir tapis zināms? Ja? Un tad ir ļoti interesanti tās atbildes, un tās atbildes patiešām ir odiozes dažreiz. Ja? Un es domāju, kā cilvēki tic. Ja? Pirmā lieta, ja, piemēram, kas ir ļoti simptomātiska mūsdienas sabiedrībā, ka mēs paņemam kādu lielu pasaules reliģiju, un izraujam ārā kādus mazus elementus, ja, vai kādus atsevišķus garīgos soļus, un ieliekam viņus pilnīgi citā dzīves kontekstā. Ja. Mēs dzīvojam, piemēram, rietums sabiedrībā, demokrātijā, mēs esam ļoti tālu no asketisma, bet mēs izmantojam kaut kādus, piemēram, budismu vai hinduismu, kaut kādus vingrojumus un soļus un tam līdzīgi. Tāpat arī runājot par atklāsmi, ja, piemēram, cilvēks saka, man vakar atklājās tapa zināms, ja. Un tas jautājums uzreiz ir kritisks, ja, kādā veidā tas tā notika, kā tu to atšķiris, piemēram, no piemēram, psihes nestabilitātes, ja, no tavs smadzeņu kaut kādas darbības, es nosapņoju. Man sapņos tika atklāts, piemēram, kā tu esi drošs par savu smadzeņu darbību, ja, un par savu smadzeņu darbības robežām. Ja. Tur ir jābūt, lai tu pateikt arī tas, piemēram, mēs it kā tik viegli reliģiskajā kontekstā runājam par dievu atklāsmēm vai par dievu pieredzēm.
Bet tagad tu runā vairāk kā zinātnieks, ja, kā Latvijas universitātes vadošais pētnieks un profesors. Bet,
arī kā mācītājs.
Tas nav kā, mācītājs. Pretrunā ar mācītā lomu.
Es arī draudzē, un man jau ir sanākuši diezgan tādu asumu, ja, par šīm lietām, bet es draudzēju saku, piemēram, ja jūs dzirdat balsis, tad nemeklējiet draudzi, ja, meklējiet psihiatru. Viņi saka, kāpēc psihiatru? Varbūt labāk psihologu. Es saku, nē, mācītājs arī psihologs pavēl. Es saku, nē, ejiet uzreiz pie psihiatra. Psihiatrs ir praktiskāks parasti, ja viņam būs praktiskāk tā palīdzība. Ja. Tur ir jāsaprot, kas, piemēram smiekli tas smiekli, vai ne? Ja, bet, piemēram, kādreiz var dzirdēt par tādas lietas. Es vakar gāju pa ielu un pūksteni tikos, piemēram, Dievs man uzrunāja un teica, zini, tev ir nepareizs krāsas zeķītes kājās, ieeja veikalā nopērts citas krāsas.
Un tu saki, Dievs par to nerunā.
Un tad es mēģinu cilvēkam norādīt, nu, ka nevajadzētu viss tāds šķitums un jutums, ja, piemēram, jūt pasauli ir ļoti mānīga varbūt, ja, vai tas, kas mums šķiet un jūt kādā brīdī, vai to, ko mēs iedomājamies, ne viss ir tieši no Dieva.
Ja. Nu, bet ja būs kaut kāda, ja būs stāsts par kādiem fundamentāliem dzīves jēgas jautājumiem, nu, kaut kāda ētiska dilēma cilvēkam.
Un tā ir cita lieta, tie cita garīgi jautājumi, piemēram, šie kāpēc jautājumi. Ja, arī zinātnieki...
Bet tur var cilvēks sadzirdēt šo vēstījumu.
Jā, un tāpēc, es esmu mācītājs ar 30 gadu reāli darba pieredze. Tā praktiskā darba pieredze man ir nedaudz garāka, jo ordinēts es tikai 2004. Gadā, bet faktiski jau no 90. Gadu sākumiem darbojos baznīcā. Ja, un faktiski mācītāja darbs jau nav rituāla turēšana. Ja, mācīt darbs lielākoties ir darbs ar cilvēkiem un darbs ar ļoti problemātiskām situācijām, ja, pat tā pilnīgi ārprātīgām, ja, par kurām, piemēram, es kā rakstnieks ļoti labprāt uzrakstīt, jo tādas stāsts, nevienā filmā tu tādas stāsts nedabūs, neredzēs, ja, bet nu, tur ir tās robežas, ja, ko var, ko nevar, ja, bet nu, rodās ar laiku, rodās tā, nu, tevi ir tāds filtrs iekšējs, ja, tāpat arī, es domāju, ka ir jāraugās kritiski vienmēr, ja, es pēdējā laikā vispār nesteidzos ar ātrām atbildēm, es, nu, padomāsim par to, paskatīsimies, kas notiek, ja, un kā mēs jutīsimies pēc nedēļas, divām nedēļām, kādas domas būs, ja, vai kādas atziņas, ja, un parasti jau daudzas lietas mainās, ja, un tā kā, es teiktu tā, lai atšķirtu, kas ir kas, nu, protams, mēs varam, un reliģija darbojas arī tādā muļķīšu līmenī. To ir jāsaka, un kaut kādā veidā tas viss darbojas arī tādā līmenī, ja, bet ja tu patiešām gribi tās lietas saprast, ja, vai piemēram, savā dzīvē izvērtēt, kas ir kas, kas ir Dieva pieskāriens tavā dzīvē, vai kas ir Dieva uzruna, vai kur ir Dievs iejaucies tavas dzīves liktenes ceļos, ja? Tur patiešām ir ļoti, ļoti daudz, daudz jāzina, jā, tur ir ļoti daudz jāmācās. Es vienmēr studentiem saku, jums ir, lai saprast kaut kādas lietas dzīvē, jums pirmām kārtām ir ļoti daudz jālas. Ļoti
tas
daudz.
Tas, ko tu minēji, izklausās pēc reliģijas socioloģijas, bet varbūt arī tāda socioloģiskā reliģija.
Ļoti daudz arī jādomā, pašam jādomā par lietām, par tekstiem, jāmēģina interpretēt teksti. Jā. Nu, protams, arī jādzīvo savu garīgo dzīvi, garīgajā dzīvē tu nevar ielikt iekšā kaut kā no malas. Jā. Tāpat arī reliģiju. Ir ļoti grūti pētīt no malas, ja tev pašam nav nekādas reliģiskās pieredzes. Ja? Nu, tā kā es vienmēr arī dodu to piemēru par vēsturi. Ja? Es saku vienmēr, ka teologam ir ļoti rūpīgi jāmācās vēsture un arī vēstures metodes. Ja? Kāpēc? Tieši tāpēc, ka nevis kaut kādā vispārī, nu, tas ir tik izplūdes. Piemēram, es savos 57, 8 gados es nesaprotu, ko nozīmē jēdziens garīgums vai garīgā pasaule.
Jā, es arī nesaprotu, es pat nevis kā prasīt.
Ko cilvēki ar to saprot? Es neesmu sapratis līdz šim, kas ir garīgā pasaule, tas ir tieši tāpat kā, kas ir vērtības, piemēram. Mēs varam runāt par kaut kādām pirmkristīgām vērtībām tam līdzīgi, ja? Bet kāpēc ir jāmācās vēsturi? Ja? Tāpēc, ka tieši vēsturē, nevis kaut kāda neskaidrā garīgā pasaulē, bet tieši vēsturē parādās tie lielākie, būtiskākie jautājumi par dzīves jēgu, par dzīves saturu, par dzīves virzību, un tāpat arī mūsu dzīve ir kā vēsture, vēsturiski notikumi.
Bet garīgums jau varētu būt pētījuma tēma teoloģijā, un droši vien arī ir, vai ne?
Garīgums ir viena no top tēmām šobrīd, jā, garīgums, jā, nu tā ir viena no tādām tēmām, kas nav tā tieši ideoloģiski vai politiski angažētas, kā daudz citas tēmas, jā, kas skar, piemēram, vidas jautājumu teoloģijā, jā, nu tur ir milzīgi pretstāvēšana, jā, vai dzimtas dzimuma vai seksualitātes tēmas, jā, tās ir tādas politiskas tēmas, jā, bet garīgums ir milzīgi topā visā rietumu sabiedrībā.
Klausies, bet taču padomju laikā arī garīgums šķita kaut kas ļoti labs, bieži piesaukts. Komunistiskajā literatūrā varēja atrast tādas frāzes, kā ja, tas ir garīgs rakstnieks, garīgs komponists. Un tas bija domāts no komunismu viedokļa, ko tas nenozīmē.
O jā, ka 80. Gadu vidū studēju tolaik Latvijas valsts universitāte, bija ķīmijas fakultātē, ļoti aizraujos ar eksaktām. Vēl joprojām man ārkārtīgi simpatizē eksaktās zinātnes. Ja, un ja es gribu kaut kā atslāpt no teoloģijas, es kādreiz pat matemātikas uzdevumus parisin vai kaut ko pastāst ķīmijas vienādojumos vai aprēķinos, jā, un tā. Un tajā laikā, nu kas bija, piemēram, Nikolais Rēriks.
Jā.
Rēriks dzīvās ētikas mācība. Nu, bija arī tāda ārprāta kā Helēna Blavatska, piemēram, jā. Nu, tie, kas bija tādi advancētāki, nu, tie ņēma, piemēram, Rudolf Steiner, jā, Steiner antropozofija, jā, vai arī Leibniz matemātika, jā, vai... loģiskā domāšana, bet tā jau bija, Ņūtons jau bija bīstams, tāpēc, ka Ņūtons jau varēja aizvest pie bibliskiem tekstiem, pie Kristus, jā, un tā, un padomu režīms ļoti baidījās no Kristus. Tas ir vienkārši
bet
no pieredzes.
Bet garīgumu piesauc.
Ka?
Garīgumu piesauc,
un faktiski jau viss tā padomu padarīšana arī lielā mērā bija tāda varbūt pareizticīgo garīgumu, tāda pilnīga devalvācija un revers, tāds pilnīgi, nu arī tur bija svētie un kanoniskie teksti un tam līdzīgi, ja cilvēks jau nekur tālāk no tās reliģijas, ir tā saucamā teologija naturālis, ja, jeb analogija entis, ja tur tālākā, nu dabiskā teoloģija, iedzimtā reliģiozitāte, ja. Mēs visi esam dzimuši arī nedaudz reliģiozi, un viens ir reliģiozāks, un viens nav mazāk reliģiozi, un arī pasaules reliģijas ir ļoti dažādas, piemēram, ir atklāsmes reliģijas, kas balsās uz konkrētu vēsturisku atklāsmu, kā judaisms, kristietība un islams, ja. Ir psiholoģiskās reliģijas, ir dabas reliģijas, ir senču reliģijas, ja. Izejas punkti ir dažādi, ja, piemēram, cilvēki domā kādreiz, ka cilvēks tic tāpēc, ka viņš nesaprot. Ja, arī tāda var būt ticība, ja, bet tāda tā nav lielajās reliģijās. Protams, arī mūsdienās, arī lielajās reliģijās redzam tādu ārprātu nonsensu, ka cilvēki tic tāpēc, ka viņi vienkārši nav skolā mācījušies labi. Ja? Un piemēram, pēdējā pandēmija mums parādīja šo ārprātu. Es arī biju iedomājies, ka mums tā situācija ar izglītību sabiedrībā ir ievērojami labāka. Ja? Un tā pandēmija parādīja tādu ārprātu, kas darās, ja? Ka... Un tas, kas vispār darās, es skatos arī par to, ko raksta un runā konferencēs rietumu teologu šobrīd, ja, ka cilvēki pazaudē ne tikai tādu ticību, savu piederību, garīgu orientāciju, ja, ir garīgs apjukums milzīgs, ja, bet ka cilvēki pazaudē, un tas ir, man liekas, nopietnāk nekā reliģiskās ticības pazaudēšana. Vai piedrības, kur ir arī savu pamatojumu, kāpēc cilvēki viļās, piemēram, draudzēs, baznīcās, mācītājos un tam līdzīgi, ja? Bet ka cilvēki zaudē ticību zinātnei. Un ticība jebkādai racionalitātei, ja? Es mēģinu pastāstīt kaut ko zinātnes, bet cilvēki saka, tās ir muļķības. Tas ir muļķības, jo ir pavisam citādāk, un es saku, bet...
Un dažreiz arī ir muļķības.
Jā.
Atceries Covid laikā varēja teikt, jā viens saka. Bet pag, tu neesi redzējis YouTube, tur jā. Ir tas vācu profesors, viņš saka pilnīgi kaut
jā,
ko citu.
Jā, TikTokā, viņš redzē, cilvēki jau sen runā, TikTokā jau ir daudzi video, kur cilvēki atklāja pat, mums arī starp citu ir pratiski katru gadu pēdējā laikā ir tādi studenti, kur atnāk studēt ar mirdzošām acīm, un nu tikai būs, viņš studēs reliģijas, viņš studēs teoloģiju, Un viņi pēkšņi aiziet, un viņi ir vīlušies, viņi ir totāli vīlušies teoloģijas un reliģijas studijās, un es jau kā programmas direktors, es runāju ar viņiem, es viņus sazvanu un dabūju noķer pie rokas un jautāju, nu pasaki, kas īstenībā tur bija pie iemesla, kāpēc tu aizēji, tev kāds, kas bija kvalitāte, kaut kas nebija kārtībā, un saturos kaut kas nebija, viņi saka, es domāju, ka šeit runās patiesību, bet šeit ir milzīga lieku
Nav skaidrība, nav patiesības.
Jā, nav patiesības, te slēp patiesību jaunu un zinātne piedara, palīdz, var sakot, visādiem reptīļiem un tamlīdzīgi patiesība. Visi jau zina, ka zeme ir plakana jaunu, ka mūs vada kaut kādi reptīļi un pandēmija tika izdomāta, tā bija afēra, lai visi nopelnītu un noskēmot un sabiedrība iebāst kaut kādā rāmītī, ja? Un cilvēks ir vīlies, jo viņš ir nācis, lai viņam apstiprina kaut kādas sazvērestības teorijas, ja, un viņš to nav dabūjis. Viņš ir dabūjis zinātnes pētniecību pretī metodas, ja, ar kurām viņš ir pilnīgi šokēts. Viņam ir pamacis ķeblīdz zem kājām izsist.
Jā, šis bija ievads teoloģijas metodoloģijā savā ziņā. Mēs tagad mūziku drusku paklausīsimies. Vienu pauzu vajag, lai drusku to domu schēmu sakārtot, vai ne? Es atgādināšu, ka jūs klausties raidījuma zinātnes vārdā. Raidījums skan Radio Nabā. Ralfs Kokins, profesors no Humanitāro zinātņu fakultātes no Latvijas universitātes, pie mums ir ciemos, tātad teoloģijas pētnieks, un es esmu Ivars Austers. Bet tagad drusku mūzika, un tad turpināsim sarunu. Labvakar vēlreiz, tātad raidījuma zinātnes vārdā, un šokar pie mums ciemos ir teoloģijas profesors Ralfs Kokins no Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes teoloģijas un reliģijas pētniecības nodaļas. Un,
mēs... Reliģiju pētniecību.
Reliģiju, reliģiju.
Reliģiju pētniecību.
Jā. Tas vispār arī interesanta lieta, ka ir vajadzīgs tas daudz skaitlis. Jā.
Jā, nav jau viena reliģija tāda, ir reliģijas.
Jā. Nu jā. Un mēs mēģinājām sarunas sākumā saprast, kas tur teoloģijā notiek, un tur bija daudz interesants paralēlās tēmas. Un es, Rolf, varbūt tagad pavaicāšu tev, ja tagad... teoloģijas ietvaros ir jāpierād savu patiesību, nu, ka tu domā pareizi, nu, labi, patiesība, neviens jau zināt, nesaka, ka tagad ir kaut kāda galējā patiesība mums saruna pirms mūzikas klausīšanās, es negribu teikt pārtrūku, mēs uztaisījām pārtraukumu, tajā brīdī, kad tu stāstīji, ka studenti dažreiz viļās, ka viņiem neiemāc patiesību, jā, ka viņi nāk pēc kaut kā.
Pēc konkrētām atbildēm, jā.
Pēc konkrētām atbildēm. Nu, zinātnē, protams, nav. Zinātnē var būt vairāk vai mazāk konkrēts atbildes, bet tās nekad nebūs nu, tāds galējās patiesības, un tad viss cauri vai vēl zinātne beidzās. Nu, tās viss anekdotes par 19. Gadsimta fiziķiem, vai ne? Nu, paklau, nu, fizikā viss ir skaidrs, vai ne? Tur, ja tu gribi...
Vai teoloģi arī, piemēram, vecie vācu teoloģijas profesori, dievam ir 8 atribūti. Visi, un saka, kāpēc 8, kāpēc ne 7, kāpēc ne 11? Nē, dievam ir 8 atribūti.
Jā. Nu jā, un tad, ka jūs strīdaties kā teologi, nu tas jau zinātnes pamatā, vai ne, strīdēties, parādīt, ka tev ir drusku lielāka taisnība nekā citiem, vai kaut kā virzīt visu tos priekš. Kas ir tie argumenti, jā? Nu, es nezinu, nu, es varbūt tagad drusku būšu viegli ironisks, nu jūs neši nevarat teikt, es tam ticu, vai ne? Nu tu vari kā mācītājs teikt, es tam ticu, un...
Nē, mani patiesība, mani patiesība, nu tas tā joka pēc, cik tas tāds joks arī mūsu teologiem, piemēram, viens no veciem kolēģiem, Juris Cālīts, viņam ir tāds ļoti zināms joks ar studentiem, viņš sistemātikas kursā, viņš saka tā studentiem, neviens nezin, kā ir patiesībā. Bet es jums tūlīt pateikšu, kā ir patiesībā. Jā. Un tas tās labs joks, un daži to pārprot starp citu. Jā. Jūras Cālīts mums teica, kā ir patiesībā. Jā. Bet un jūs mums sakat, ka nezināt.
Profesor Kokin, vai jūs esat kādreiz parunājis ar Juri Cālīti? Viņš zina, kā ir patiesībā. Jā, pavaicēt viņam.
Un es arī zinu, kā ir patiesībā. Mums ir ļoti interesantas sarunas bijušas. Jā. Un mēs pat esam arī kopā vairākos komandējumos un braucienos bijuši, kur mēs visu ceļu, piemēram, mums ir viens tās brauciens, kur mēs ar automašīnu izbraucām cauri Amerikai kaut kāds 10,000 kilometrus nobraucām. Un visu to ceļu mēs ārkārtīgi intensīvās sarunās pavadījām. Un ja man tagad ir jāatcerās, kas bija vērtīgākais no visas tās Amerikas tūras, ar visas tās tikšanās ar tam draudzēm un akadēmiskiem cilvēkiem. Es teiktu, tas visvērtīgākās lietas bija tās sarunas automašīnā tajos garajos ceļos, kur nekā tu brauc stundām un tur nemainās ainava. Ja? Nu tā ir Amerikā. Ja? Un tās sarunas par visādām tēmām un arī tās atmiņas un viss un arī pa to atmodas laiku un tādām lietām. Ja? Bet es teikšu tā, ja, ka tas ir jautājums faktiski par metodi. Tas ir jautājums par metodi. Ja? Un arī kā mēs skatāmies un cik nopietni zinātniski mēs pieejam tām lietām. Ja? Piemēr pēc, ja? Nu, tur bija tas, es jau arī īstenībā tagad manī jāpaskatās, kā mūsu nodaļa sauc vai reliģija pētniecības vai reliģiju pētniecības būtībai reliģiju, jo tāpēc, ka ir daudzas reliģijas. Vai arī, piemēram, ja mēs skatāmies uz vienu reliģiju, piemēram, kristietībā, mēs nevaram teikt tā, es zinu, ka mēs parasti ikdienā to tā sakam. Kristīgajā ticībā mēs sakam, vai mēs domājam, vai mums ir tāda praksa jautājums ir, ko tu domā ar kristīgo ticību? Kristīgā ticība, vai tu domā rietumbaznīcu? Vai austrumrita baznīcu, ja? Vai tu domā, piemēram, ja runā par austrumiem, vai tu domā grieķus vai koptus vai etiopiešus vai ko? Ja rietum, piemēram, vai tu domā Romas katoļus vai protestantisku atzaru, par ko tu īstenībā runā? Un redzi, ir tā, kā tu, kad tu saki, ja? Zinātne ir tāda ļoti interesanta lieta, ja? Kur patiešām prasa... emocionalitātes vietā prasa racionalitāti. Ja, un mēs jau ik viens to patiesību mēģinām emocionāli vairāk aizstāvēt, ja, un subjektīvi, ja, bet tas jautājums būtībā ir pa tādām racionālām lietām, ja, piemēram, zinātne, ja zināt ir nopietni, viņi nekad nevar apgalvot, es zinu, tā ir patiesība, ja, vai piemēram, ir tā, man tā vien gribas teikt, ja es redzu, es saprotu tos procesus, ja es gribu atbalvot to un to, bet tas ir mans šī brīža skatījums, ja vai piemēram ir bijis tā. Vai arī, piemēram, mēs visi esam ļoti gudri, ka ir runa par rītdienu. Mēs visi, rīt būs tas un tas, un mēs dzīvosim tā, un reliģija izskatīsies tā un citādāk, un teoloģija būs tā un tā. Pienāk rītdien, tad mēs sakam, Ļoti interesanti, neiestājās tas, ko mēs teicām, bet man bija patiesība. Man bija taisnība, tāpēc, ka ja es būtu zinājis to un to, tad es būtu to pateicis. Un redz, un tur ir tā lieta, ja, cik nopietni mēs strādājam ar metodēm, kādas zināšanas mēs apkopējam, kā mēs strādājam, un arī galu galā, cik mēs paši esam ieinteresēti un degoši par to lietu, un kāda ir mūsu paša pieredze.
Saruna sākumā tu teici, ka ir diezgan liela līdzība ar eksaktajām zinātnēm teoloģijā, un eksakto zinātņu viens no atskaites punktiem ir, vai tu spēji prognozēt, vai tu spēji paredzēt pirms notikumu, nu, kas kopš Ņūtona laikiem vai ne, nu tā, rupi sakot. Teoloģijā arī kaut ko mēģina prognozēt šādā
jā,
nozīmē.
Piemēram, tas, kas skar it sevišķi reliģijas socioloģijā, mēs zinām, kādas lietas pie kā noved. Vai pie kādas lietas noved pie autoritārismu, ja, tā arī reliģiskā vidē, ja, vai pie visām šīm totalitārijām, ārprātīgajām, psihotiskajām sektām, ja, vai kas ir tie mehānismi, kur tiek apzināti, darbināti, lai cilvēki nonāktu kaut kādā transā, vai piemēram, no psiholoģijas viedokļa raugoties, kas ir šie suģestējošie, psihiski suģestējošie elementi, kas palīdz cilvēkiem iet tādā kā hipnozē un transā un tam līdzīgi, ja, kā tas novērojums ir, ka dažādās harizmātiskās sektās, piemēram, ja, un man jau ir bijis tāda interesanta pieredze, ja, tur piemēram, savu studiju laikā, tur es vienkārši tā intereses pēc, es arī izgāju pa visādām kopienām, ja, sākot no ļoti radikāli fundamentālām līdz pat un puritāniskām līdz pat dažādām tādām nu, teiksim tā, psihotiskām sektām, ja, kur notiek nekontrolēt.
Tu ielavījies kā antropologs, jā, tādā nozīmē.
Nekontrolēta smiešanās, ripināšanās pa zemi, slavēšanas, piesaukšanas un tam līdzīgi. Ja tur ir pilnīgi no malas raugoties, pilnīgi ārprātīgas ainas tur notiek. Ja? Bet tu esot tur iekšā, tu tur uzkurinies un it sevišķi, ja tu tam tici, ja, kas tur notiek. Ja? Pašsuģestija ir milzīgs spēks, ja? Bet tu atkal to nedrīkst jaukt tās kategorijas kopā. Ja? Nevienmēr tas ir piemēra pēc. Ja? Ir viss šīs krišanas ekstāzēs, ja? un viss šīs nu, tā saucamās mēlēs runāšanas un tam līdzīgas lietas. Ja? Man tāds modinātājs zvans bija tāds, ka Vācijas studiju laikā, nu, tur bija tā, ka tādi vecāki profesori, nu, tie, kas bija no ārzemēm, viņi mēģināja iepazīstināt Vācijas kultūru. Tur ved uz muzejiem, uz izstādēm, uz koncertiem, jā, rādīja visādas vēsturiskas lietas, ja. Un es atceros, ka tieši vasaras saulgriežu laikā man paņēma līdz Heidelbergā augšā uz Heiligenbergu, tur bija tāds milzīgs pagānu saiets, tieši saulgriežu naktī, ja. Un tur es redzēju visas tās pašas sainas pie pagāniem, pie neopagāniem, ja, kuri nedaudz izstījās pēc skinheadiem un neonacistiem un tā tālāk. Ja.
Bet, varbūt arī reizēm bija.
Un droši vien arī tur bija, jo tas viss saistās ar tādu 30. Gadu nacionalismu, bieži vien tas jau netiek afišēts uz āru un tā. Un tur es redzēju principā tos pašus mehānismus, kas darbojās šajās harizmātiskajās sektās, piemēram, kristietībā, ja, kur ir viss šī psihiskā suģestija, hipnotiski elementi un tamlīdzīgi, piemēram, ka tiek lēkāts un rečetēts viens un tas pats līdz sākās kaut kāds trans, ja, vai kaut kādas vielas, kas to palīdz, ja, tur sākot ar sēnītēm līdz kaut kādām aromātiskām vielām un tamlīdzīgi, vai kā tiek upurēti ziedi, ja, un kā tur tiek atvests balds zirgs kaut kur, ja, tādas lietas, un kā cilvēki tur sāk pravietot kaut ko sēlpojušies, ja, un to ir jāmēģina nodalīt no tāda, ja. Tas ir tieši tas pats, kas cilvēks saka, man naktī sapnī parādījās pats Dievs, un man bija tāda saruna tik intensīva un tā. Un man tas ir jautājums, kā tu to atšķiris no, piemēram, dažādām hormonālām svārstībām? Ir sevišķi, ja tas notiek cilvēkam tādā interesantā vecumā, ja, ka, piemēram, ka notiek lielas pārmaiņas organismā, ja, un visādi aukstumu un karstumu un tam līdzīgi, ja, un viņš pēkšņi naktī redz kaut ko tādu, kaut kādu gaismu, siltumu, savienošanos, ekstāzi un tā tālāk. Kā tu to atdalīsi? Kā tu esi drošs, ja, ka tas bija Dievs, ja, ka tas nebija kaut kāda tava karstuma, ja, piemēram.
Bet kā var zināt, ka ir parādījies Dievs, nu, ja mēs pieņemam, ka tas ir iespējams? Tas ir iespējams?
Pirmām kārtām tāpēc ir jūdu kristīgā tradīcijā ir šī lieta par nemitīgu izglītošanos, nemitīgu mācīšanos. Mācies. Mācies, jo tu vairāk mācīsies, vairāk zinās, jo vairāk tu sapratīsi un spēsi atšķirt dažādas lietas arī savā dzīvē. Ja? Tādā veidā. Otra lieta ir tāpēc ir arī piemēram kristīgas kopienas, ja? vai reliģiskas kopienas vispār. Ja? Kāpēc ir vajadzīgas kopienas? Ja? Man tā tīri cilvēciski raugoties, ja, man ir vairāk problēma citiem cilvēkiem nekā man gribētos, ja. Es labprāt nebūtu nekādās kopienās, ja es gribētu būt kādā kopienā, tad es gribētu būt ar tādiem cilvēkiem, kuri man simpātiski cilvēki, kuri man draugi, ja, labi, ja, ar kuriem man ir interesanti, ja.
Tu tagad tu esi uz plānu ledus, tu esi mācītājs.
Es zinu, es apzināti esi plānu ledus, ja, bet piemēram, Dievu vārds mums saka, draudze ir eksistenciāli nepieciešama mūsu pestīšanai, ja. Un es domāju, kāpēc tas tā ir, un tā viena lieta, ko es redzu, tas racionālais kodols, lai mēs mācītos reducēt savu skatījumu, savu redzes viedokli, savu pārliecību, savu patiesību. Ja? Arī draudze ir šī funkcija, ja, ka tev ir jānāk kopā, jāmēģina sadzīvot ar dažādiem cilvēkiem, kur arī reliģiska pieredze, un tu nevar teikt, ziniet, mana reliģiskā pieredze ir labāka, augstākā līmenī nekā tava. Ja? Un tas ir arī draudzēs piemēra pēc. Ja? Es esmu mācījies gan Latvijā teoloģiju pie labākajiem latviešu speciālistiem visā pasaulē, gan arī Vācijā pie pasaules slaveniem teologiem. Es esmu studējis paralēli analītisko filozofiju, ja, pie tādiem kā Richel, Dalfert un tā tālāk. Ja. Es atbraucu ar tādu pārliecību, ka tas, ko es zinu varbūt 0,01% no visiem iedzīvotājiem un tas, ko es saprotu, ja. Un to draudzē runā ar kādu vecu māmuļu, kur saprot tieši to pašu, pilnīgi no citas pozīcijas, ja? Bet viņa to var atšķirībā no manis pastāstīt daudz vienkāršākās, skaidrākās kategorijās. Un es domāju, nu, redziet, un te ir tā...
Un kur es esmu bijis šos 11 gadus, jā?
Jā, un tur ir tā viena no tādām lietām, kāpēc es saku, kāpēc ir vajadzīgs šī kopiena, kurā... Mēs mācāmies kopīgi kaut ko darīt, ja? Kopīgi piedzīvot, ja? Vai kopīgi kaut ko veidot, vai kopīgi kaut kādas labas lietas panākt sabiedrībā. Ja? Tam ir liela nozīme.
Rālf, man gribas pavaicāt tev par to, ko viens otrs zinātnieks ir teicis, un ir vēsturiski piemēri no fizikas, laikam tie zināmākie, nezinu, Einsteins, Bors, arī šodien Latvijā tad zinām fiziķu vidū, es domāju, Mārts Alziņu varbūt arī Slavka Šķējos, nu, viņi ir ļoti nu, tādi pretim nākoši reliģijai, nu, parasti kristīgai, bet nu, plašākā nozīmē droši vien šim te dievu jautājumam. Kā no tava skatu punkta sadzīvo, jo, nu, teiksim, intuitīvi skatoties, tas ir kaut kas pilnīgi pretējs, vai ne? Nu, teiksim, labs zinātnieks ir tas, kurš, nu, vismaz tādā Popper terminoloģijā, kurš meklē informāciju, kur varbūt pretrunā ar tavu sākotnējo pieņēmumu, vai ne? Nu, teiksim, ticībai, nu, pēc definīcijas, tu meklē to, kas apstiprina, ja, jo pretējā gadījumā nav runa par ticību, bet, nu, par kaut kādu hiperracionālu pieeju. Kā tavuprāt šīs te lietas sadzīvo? Nu, no tavu skatu punktu, no teologu skatu punktu, ja? Tas it kā pretrunīgais, bet acīm redzami kaut kas savstarpēji papildinošais, nu, kas cilvēkiem tiešām ļauj dzīvot labāk dzīvi.
Nu jā, teoloģija, reliģija, garīgums no vienas puses un dabas zinātnes, loģiski, racionālais no otras puses, ja, tās lietas nekādā veidā nav pretrunā, ja, un tās ir, protams, divas tādas jomas, kas tikai daļēji pārklājās, ja, un mums ir jāsaprot, kur ir tās robežas, ja, tās problēmas sākās kur, ka teologi ar teoloģiskiem argumentiem vai bibliskiem argumentiem sāk risināt dabas zinātniskus jautājumus. Nu tad mēs esam tādā grāvī, kur dziļāk nevar vairs iekrist. Ja? Un tieši tas pats ir arī par dabas zinātniekiem, kuri no dabas zinātniskā viedokļa iet klāt pie teoloģijas un risina teoloģiskus jautājumus. Viens tās neliels piemērs. Ja? Bībelē ir arī līdzīgi minēts, piemēram, radīšanas stāstā par kaut ko. Ja? Piemēram, par sešām dienām. Ja? Bet tās nav dienas. Tie ir jom, tas ir laikmets, tas ir nu, tur ir pirmām kārtām tu jau nelasi kaut kādu tehnisku instrukciju vai aprakstu, ja? Tie ir senie teksti, ja? Kurus ir vispirms jāsaprot, kuri savā kontekstā, savā laikā radušies. Ja? Tu jau nelasi kaut kādu tehnisku aprakstu, bet tu jau lasi vienu senu reliģisku tekstu. No kuras tev ir jādabūt tā jēgārā, jo, redziet, un šīs abas jomas, reliģija un dabas zinātne, viņas patiesībā nemaz nekonkurē savā starpā, bet viņas lieliski var papildināt vienu otru, ja, jo, piemēram, teoloģija, reliģija, atbild šos jēgas jautājumus, ja? Piemēram, mēs zinām, ka mēs dzīvojam šeit un parametri tādi un tādi un laiks ir tāds un tāds, ja? Mēs ļoti daudz zinām par šo pasauli, bet teoloģija sākās tur, kur mēs jautājam, nu, ko tas nozīmē, ka mēs, nu, teiksim tā ļoti tā vienkāršot, vakar es šeit nebiju un rīt es arī nebūšu vairāk šeit. Bet es esmu šodien, ja, kādu faktiski, ka mēs šeit dzīvojam īsu brīdi un pagaidām, ja, bet tāpat laikā mums ir ļoti švakar to pieredze pirms un pēc, ja, mums praktiski nav nekādas tās pieredzes, ja, bet mums izraisās jautājums, ja, ko nozīmē tas, ka es esmu piedzimis, piemēram, tieši šajā laikā, šajā vietā, šajā dzimumā, ja, vai es esmu, nu, vispār šajā kontekstā, ja, ko nozīmē man, vai kas man sagaidīs pēc tam, ja, ko nozīmē man būt dzīvam, ja, nu, tie ir tie jautājumi, ko nevar dabas zināt un atbildēt.
Bet klausies, bet tu esi mēģinājis, es pirms redzēju un paskatījos, ko tu esi publicējis, un tev ir tāds raksts kā klimata pārmaiņas, ekoloģija un teoloģija.
Jā.
Tur nav kaut kāds pārklājums?
Nē, mums ir jāņem vērā reāli notiekošais. Jā, un nedrīkst teologs būt idiots, kurš saka, nenotiek nekādu klimata pārmaiņu un ar ekoloģiju viss ir kārtībā, jo tā ir Dieva pasaule, un es tā domāju, ka viss ir kārtībā, tāpēc nav nekādu klimata pārmaiņu. Un man tāds atgādinājums ir tāds, nu, paskatīties, mīļie draugi, uz datiem, ja, ko dati mūs liecina. Ja, nevienmēr, protams, ja tur ir arī milzīgi daudz pārspīlējumu, milzīgi daudz ideoloģijas apakšā, ja, dažādām pozīcijām, ja, bet to tev ir jābūt elementāri izglītotam, lai tu runātu par tādām lietām, ja.
Tā ir dabas zinātņu puse, bet tev turklāt ir arī teoloģija. Tad,
nu, teoloģija vispār meklē savu ceļu. Kā būt cito piemēru pēc, ja? Es atceros, piemēram, 90. Gadi, vēl 2000. Gados nekad nav bijis tā, ka visi teologi domā vienādi. Ja, vienmēr ir bijuši dažādas skolas un viedokļi, un pat polāri viedokļi ir bijuši. Ja. Bet kādreiz mēs varējām sarunāties savā starpā. Mēs varējām diskutēt, nu, tas ir interesanti, jo, ko tu saki. Ja. Nu, interesanti, ka tevi tāda pārliecība, bet mēs varam sarunāties, un tu aizgāji mājās un domā, ja, nu, cilvēkam gan ir tāds interesants skatījums. Ja. Tagad mēs nevaram pat sarunāties savā starpā. Tāda ir šodienas pasaules realitāte. Ja. Teoloģija meklē ļoti apzināti meklē tās lietas, nu, kas ir tas, kas varētu atkal veicināt šo sarunu mūsu starpā. Ja? Tāpat arī par visiem šiem vides aizsardzība, klimats, ekoloģija, pārapdzīvotība, resursi, ja? Tie ir visi tie skaļie jautājumi, kuru dēļ mūsu faktiski cilvēce ir milzīga morāla dilema priekšā. Ja? Piemēram, vai nu, šobrīd tas jautājums ir tāds, ja, ka nu, cilvēki ir par daudz uz šīs planētas. Ja, tagad ir 8,2, man liekas, es neatceros. Ja,
no 8,1 noteikti.
Nu, 8,2, man liekas, tagad ir miljārdi iedzīvotāji. Ja, un tas ir jautājums, cik daudz mūsu planēta var turēt. Ja, un ja mēs tā pieņemam, ka, un tas ir arī teoloģijas jautājums, piemēram, par sociālo taisnīgumu. Piemēram, ja tas ir tāds viens sāpīgs jautājums ir Latvijā, ja, ka mēs Latvijā it kā esam viena Latvija, ja, un latvieši, ja, un tā, bet mēs dzīvojam kā uz dažādām planētām, ja, jo tās sociālās barjeras bezdibeņi ir vienkārši vaiprātīgi. Vienkārši vaiprātīgi ir cilvēki, kas nezin, kur naudu tērēt, un ir cilvēki, kas... kas nezina, ko veikalā nopirkt, kā izdzīvot līdz nākamajai algai vai pensijai. Tāda ir realitāte Latvijā, un mēs nedzirdam, nesaprotam viens otru.
Un no teoloģijas pozīcijām dzīves jēgabiem vajadzīgi.
Un tur ir tā lieta, un mums ir tas jautājums, kā dzīvot cilvēkam cienīgu, arī vēlams labu dzīvi, ja? Parafrazējot Mārca Auzeņa, ja? Kas ir faktiski, kas nenāk no Mārca Auzeņa, ja? kas nāk no seno grieķu domātājiem. Kā dzīvot labu dzīvi? Mhm. Un grieķiem tur bija konkrētas atbildes, piemēram, iepazīsti sevi, ja? Otrkārt tās ir zināšanas, ja? Nezināšana ir visu ļaunumu, maplumu, rīcību seks un tā tālāk, un trešais ir, tā ir disciplīna, ja? Tas ir kaut kāda tehnika, disciplīna, sports un tam līdzīgas lietas, ja? Tādā veidā, ja? Tā kā, nu, es domāju, ka tur... Nu, tā mēs tos jautājumus varam risināt.
Apvienot.
Jā, nu, tā.
Klausies, Ralf, man ir vēl daži jautājumi, bet mēs nepaspēsim. Varbūt, ka mēs varam sarunāt, ka tu vēl pēc kādu pusgadu atnāc uz zinātnes vārdā parunāt, jo... Es nezinu, kā ir no teoloģijas viedokļa, bet man šeit no raidījuma viedokļa raidījums ir jābeidz tajā brīdī, kad ir ļoti daudz vēl jautājumu, ka tie nesāk izsīkt. bet mums vienkārši ir jābeidz, tāpēc, ka laiks ir izticējis arī, protams. Es teikšu paldies, Ralf, tad atgādināšu, ka šokar raidījumā zinātnes vārdā mums ciemos bija teoloģijas profesors no Latvijas Universitātes Humanitāru zinātņu fakultātes teoloģijas un reliģiju uzsver daudzskaitlī pētniecības nodaļas. Tad ir Ralfs Kokins, es esmu Ivars Austers, jā, paldies, ka klausījāties uz sadzirdēšanos citreiz.
Jā, paldies uz sadzirdēšanos un lai jums visiem labi iet.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.